Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansangula Beto, Volkan Konso, Moussiara Africa.
Yame kumbakele kantango sabna kopesa beno bansangula Beto nandinga Kikongo. Friti mangwa mekatono kuzabisa yao. Mpina kufna yao, betatubila ntete kifuya ya bisadi. Yakina kulandila kamama kutambula mutindu ya baki na kukanga bineti batu kutukutondia kabineti matoma na balabala nene ya Lumumba. Mpina bizunga ntango kele mingi ya yanzi tulanteta kisala mfuma kizunga ya Ituri kena kusala na teritwari ya mamba sabeta vutukila ya unainda na mwabantongo. Samna ya imeta dila kileka kilumba nza na beto batu kena kubanzila kasamna malungi. Lakina kupesa maka na batu wakina kuzabaka ve kutanga tu diaka kusunika. Betazaba inki mutina yao sara maka na mbanza goma. Wapi nkuni na betu kuna betnedini diambu kena njila nchinga. Pebetavona kintodi na mwaba ntangu pena bisika nyosu wakilika. Ya beke na kulanda betu beka tulavima kutu samna kuzaba inki ya betatuba nanda nai. Matondo mingi samna beni nyosu wameba kantangu samna kulanda bantangu na beti yae beza pisaka yao. Na ndinga Kikongo mingi beni wakena bamangai nyosu zole ya kena teritwari ya idiofana kizunga kwilu. Bantangu abeti kena kuzibula awanabuala kimfumo Kinshasa samna kutubila jambu yae ya meku mangolo. Mingi na balabala nene ya Lumumba mpebanzila nkaka nene wapi mvita ngolo kena kusalama konso kilumbu. Ya kimvuka musa batu wa keleveti bilela kisalu. Ya kena kubasika mbala musi sabna kukanga binati batukutuku. Todia kabinati matoma. Ya kena kutambula kadiambu. Ya kena kunata bisumbula. Kuluatisa binati na yau todia kabizeti. Batu wa kena kuzabisa tia kileka. Bakili bisadi ambula matadi mingi. Ya kena kulandilaka mambu wa kuzieta batu. Ntina betu wa Kongo Kinshasa kena kusala nyoso. Sabna kubasika na mukanda ya mbuaki ya gafi, diambu ya kena kupesa ya uventua. Sabna kusala mingi mambo ntobasani ya mbongo nanza, mpe sabna kubongisa kukuma ya banganga mayela kimvuka yai. Luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa mezibula makutakanu, ya kena sabna kubongisa mpila ya mambo nyusu ya italuta, di banza kile mingi bememona yao. Ya kuzabisa mutindo mangolo kena kusala maka awananchi na beto, ya meta dila mambu wa madesu wa bana, tojaka kukanga nzila na mbongo, ya kena kukatukua kanabisala bimpumbulu. Mpena mbanza mata dikuna na kizunga Kongo Central, ya kile banganga mayele, ya kena kutalaka mambu ya kusalisa ba kompani, tojaka batu na ntangwa bisumbula kena kusalamaka, ba kena kulanda malongi kaka na nzila yai, ya bambongo ya kena kukatukua kanabisalu yambi, ya muyibi tojaka mvita kena kulutaka, malonga kileka bilumbu tatu za bisaka nkudi na beto Elise Kavira. Na mbanza kalemi bwala kimfuma kizunga Tanganyika, bisadi ya mwa bantangu ya snel mebakaka, monisaka nganzi na bau, na mukanda na bau ya kileka kuboko tabame sonikila bantolisi ya kompani yai, ya mwinda awa nanti na beto bame lomba kundimama, na bau boso bisadi ya kileka snel, benolanda yai, ya musi na kati na bau tangaka na ntuala kinzunzulu, yankuni na beto pole munanga.
Beto kemo na tiki ya dinyo sonde bisika na beto ya kisalu ya kilumbu kela ndakaka ya uke bikisa beto na kigonsa ya kukonda kivuvu mbe na kukonda luzitu ata jikabu na beto na bisalu ya kompani kele mfunu. Kima yake yangisa beto mingi kele nde banduku na beto ya nkaka mesalaka bisumbula mpe melu alaka ngolo ntangu bao vandaka kusala bisalu na bao. Bankaka mefua kakuran kansi bankaka mefwa kabitini ya nitu na bao. Beto ke lombande, bao tula ntualu na ntiku ya kisalu ya bantuina, kesalaka ya kizunga ya Tanganyika.
Mpena ndinga betu pesaka na mbuta kena kutalaka mamba kompani yai, kuna na kizunga Tanganyika, mbuta Ralfa, mbayo, kena kuzabisa ti, bakena kubongisa mambu nyusu yina. Ntangwa kese samna kizunga Kasai Central kele mingi yina, ya kutungama ya kiamvu musi yampa na nzadi ya nganza mingi na katikati ya kakche kama yiti yina ya muimba kima mosi ya mfunu mubanza mpangi Blaise Ndongala Mayanda samna batu nyoso kena kutindula nkundi na beto kuna André Katinde Ngala Mulume.
Nambanza kananga na kizunga ya Kasai Central kuntabuka kati na bakartie kama impi mwimba kikuma mbote kibeni. Kiavu ya mpa kena takiese na kangu ya bakartie ya izole. Bantu ya makulu banati kinga bwila diaka banati tukutuku lenda kuluta na kifulu ya ikantu bakakalakani. Mbuta Jacob Chitende kilutaka na kifulu ina kete ndulande na bilumu meluta bufutaka mbongo kama zole na bana menta disaka bau na kuntabuka ati na batukutuku na bau. Nantangu nyoso mvula nukaka bau vandaka na bakakalakani kibeni ya kuntabuka na kifulu yai. Na banzila ba mama mete kaka ndunda kia ngalala na kutungama ya nkiavu yai. Bolenda kunata bima na bau ya kuteka mpi kukuma na bifulu ya bazandu kaka na nzila ina. Mosi kanti na bau mama Monique Tanga kiza bisande na bilumu meluta bolutaka na maza mpi bantu ankaka dindaka na maza ti bima na bau bwela diaka mbongo.
Na kizunga ya Ituri bizapisaka yao, betike na kutubila njetelo ya yanteta kisala mfuma kizunga, kena kusala na teritoara mamba sa kena kiteza ba kilometre, nkama mosi na makumi samba na tanu, sabna kukuma na mbanza bui na teritoara, wapibe kena kuzabaka yao ya bankadia mpimba ya ba ADF, kena kuyangisa mingi nkangu, nansi tambwa kileka na ntangwa kena kupesa nkuni na beto, Jean-Claude Lokidile, nkangu metu la kivuvu ya mingi na njitilu yina.
Iakeleka mpangi konsomusi ya Afrika, viziti ya ntete ya guvernor ya Ituri na Mambasa ke salama na ntangu ya mpasi. Mvita ina bao ketu bande kele ADF mefwa bantu kuluta nkama tatu mpeme salande banzo kuluta nkama makumi iya na tanu kuma mpasi. Bantu mingi meyambula banzo bilanga mpebisalu na bau sambu na boma ya mubulu. Bantu keta dila viziti ya mfumu ya kizunga ya ti kivuvu. Yandi mesila na kufutula kiyeka ya leta kukumisa ngolo lutaninu mpe kusadisa bantu na kufutuka na banzo mpe na bilanga na bao.
Mpangi Beknadine Diambu konso kilumba nana ya nkonda ya uvwa ngekeza baka ya unza na beto batu kena kumanzilaka malungi ya baka na kupesaka na batu ya kena kuzabaka vye kusunika tudia kakutanga mpe kuna na mbanza goma wapi ngeke vwanaka jisu mpidi kutu na beto antangu nyoso kimvuka na zina Alfa Ujuvi melomba na batu nyoso ya kena kuzabaka vye kusunika mpe kutanga na kukwenda kulunguka na banzo na bau ya malungi.
Kusaba kutanga na kusonika kesa disa mtu na ina metala kutaina bivangu ya Nzambi. Ya ikiba mpovwa ya ntuadisi ya kimvuka Alfa Ushuvi, zabisaka na bamuangisi ya nsangu bubu ya ii na nkinzi ina. Samna kimvuka ina, mtu ina meza ba kutanga, keba kusaka mbote mambo ya bivangu ya Nzambi mtindu ya kena kulutila mpee, yani sosa mvutu ya unde ntuadisi ya kimvuka Alfa Ushuvi, meloma na batu nyoso, mingi mingi ba mama, bakwendo kisonikisa, na ba santu ya alfabetizasyon, samba longuka nkanda, babi kamona choni, siyak deodata buzingie, meloma na mtu nyoso pesa nsangu yai na maguta nanji na bakarti na bau mpe na bantu nyoso baina zaba ve kutanga na kusonika baso za basantre alfabetizasyon ya vanda pe atana bantuwe na baina kuendaka ve na inzo ya nkanda bakwendo kisonikisa samu bau jaka zaba kulonka nkanda bina zaba tinkinzi alfabetizasyon ya mvula yai metula tem yina metala mambo ya kuzaba kutanga samu na mavuanga metala bivangu ya Nzambi.
Beto manisa na nsangu yai ya kinkulu mingi na njila miimbu wapi na nima bamvula makumi zole na tono mvimba na nima kuyima na Bexi na ntia France ngimbidi mwana ntoto na beto akungo Kinshasa jibempiana tambona na diaka na nzwande na makutakanu ya Accor Arena na mbanza Paris ya utafwanda kileka na kilumba kumi na iya ya ngona kumi na musi ya mvula beto kene yao ya kesabu na kusepela bamvula makumi iya ya yandi ya kisalu na ntua wenge muzika BCBG mazona kileka jibempiana solula katiba pandisangu awana bwala kimfumu Kinshasa. Ya kileka na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungo. Bonso konsontongo betu mefutula be matondo mingi befonsi matibubi yai. Lusadusu nandila mashina vwanaka bampanyi na betu. Alembidwa ya piek dia sinua. Die done nyangasa wa nyangasa vwana pe Sylvain Baogwere. Pebeto konso musia Afrika vwana kanantwa la kinzu nzolo. Beme katona kolanda yao. Mefutula matondo mingi na Alain Irung Mushinj. Na Elize Chikota Chivweta. Bongisaka bantangu yae. Na disungolo ya Lievin Mbwinga Vubu.